sionismoarekin konplizitaterik ez, CAF Palestinatik kanpora lopean, Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestazio nazionala deitu du urtarriaren 27-rako, hilabete honetarako, Ordizian, San Bartolome auzotik, uerdiko 12-etan, eta honetaz hitz egiteko, BDZ Araba taldeko kidea den, Alaitza Mundarain daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Alaitz?
Kaixo, egunon bai.
Beno, zer baino lehen, CAF enpresa hitz egingo du gaurkoan, zer egiten ari da CAF Palestinan, ba, Palestinakin elkartasun taldeak, ba, berau, Palestinatik kanporatzea eskatzeko?
Bueno, naiz eta behar bada, ba, bueno, sarraskia, azkeneko sarraskia dela eta gehiago azpimarratu ez, kafe egiten ari dena azken urte hauetan, ia esan 2019-tik eta kanpaina hau CAF jaitsi Israelen apartheidaren trenetik kanpaina 2019-tik ari gara justu orain urrengo hilean bost urte izango da kanpaina honekin martxan hasi ginenetik, ez? Eta gauza da 2019-ko abuztuan CAF, Euskal Trenbideen enpresa eta Sapir enpresa Israeldarra, eraikitzaile Israeldarra, Israeldarrak bueno, patzuergo bat egin zutela eta ba bueno, hasi zirela eraikitzen tranbia bat, ingelesez JLR izena duena, ez? Jerusalengo tren arinaren edapenean hasi ziren parte hartzen. Eta tranbia honek egiten duena da iria ba bueno, Israelen legez kanpoko koloniekin lotu, ez? Eta hori egitean bueno, Palestinako lurralde okupatuetan egiten duena da ba palestinarren jabetzak konfiskatzen ditu, lurralde palestinarra erantzi egiten du eta Jerusalengo auzoetatik ba bueno, mugiarazi egiten die palestinar herritarrei, ez? Eta orduan ba bueno, argi dagoena da ba Israel 1948-tik egiten ari den okupazio horren beste pausua dela edo bueno, horretan laguntzen ari dela kasunetan CAF ba euskal enpresa, ez? Eta hori da, ez? Kanpaina honek salatzen duena eta azkeneko asteetan, ba bueno, asteetan, ez? 100 egun dira ja atzotik, ez? Gazaren sarraskia gertatzen ari dena, ez? Eta ba hori azpimarratzen ari gara, ba indar gehiagorekin, ez?
Pasaen ostiralean erabat kontrajarriak diren bi gertaera izan genituen, alde batetik Nazioarteko Justizia Auzitegian eta genozidioa leporatuta Israel eseri behar izan zen, eta egun berean Gipuzkoako Aldundiak ba CAF enpresako presidentea den Andres Arizkorretari ba Gipuzkoako urrezko domina eman zion, eta kalean protestak egon ziren. Alde batetik ikusten dugu herria nundi dijoan, eta beste alde batetik ba instituzioak nundi doazen. Oso disonantea, ez? Bi gertakizunak egun berean ostiralean eman izana.
Bai. Harrigarria da, ez? Nik uste ba gertaera honetan, ez? Lehen aipatu dudan bezala, egun dira Gaza bombardatzen ari direnetik, baina egoera hau 1948-tik, bai? Gertatzen den zerbait da, ez? Eta argi dagoena da herritarrak ba bueno, salaketa horretan buruelarri ari garen bitartean gobernua gobernu desberdinak enpresa eta beste era bateko bide batetik doa zela, ez? Zuk esan duzun bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak urrezko domina eman zion Andres Arizkorreta kafeko presidenteari, eta domina hau eman dio bueno, garapen ekonomiko, teknologiko eta sozialean egindako ekarpen pertsonalagatik, ez? Hau da, azpimarratzen zutena zen gure industriaren izen ona nazioartean zabaltzeagatik, ez? Justu kontrakoa egiten ari den bitartean, ez? Mm-hmm. Lehen aipatu dugun bezala, CAF momentu honetan erabat legez kanpoko zerbait egiten ari denean, ez? Eta horre Hegoafrikak justu ausardea izan du eta Israelen aurka egin du eta zuka aipatu duzun hori ari zen aurrera ematen eta egun berean Euskal Herrian goraipatzen gauza beragatik, ez? Kasu honetan kafeko presidentea goraipatzen ari zen.
Erabat disonantea eta erabat argigarria ere. Instituzioetatik ere, zelako papera jokatzen ari den, zeren, sionismoekin konplizitaterik ez aldarrikatzen dezute, baina Euskal Herrian dauden konplizitateak, kafetik haratago ere badoaz, ez da?
Bai, eta gainera, pixkanaka, lehenagotik ere, askotan entzun izan du ditugu, ez? Ertzaintza bera, Mosatekin batera entrenatu izan du dela, eta bar, baina orain ere, pixkanaka ari dira ateratzen ez, hemen araban bertan, uraren patzuergoarekin eta hor baduela Israelekin harremana dituztela, eta beste mota desberdinetako gobernua berak ez, ari dela, Israelekin hartu emanetan edo lanean arlo desberdinetan, ez? Eta hori ezin da onartu, gutxiago gure diruarekin ari direnean, baina enpresa guztiei bai eskatu beharko genieke hori, azken finean, ez? Horixe delako Palestinatik eskatzen digutena, ez? Hori 2005-etik boiko desinbertsio eta zigorra kanpaina ematen ari da aurrera, ez? Eta horre Palestinatik ehunka eragilek eskatu zutena hori xe da, ez? Nazioartean zer egin dezakegu hemendik, ez? Askotan orain jendeak hori dio, ez? Momentu honetan Gazan gertatzen ari dena salatuz, baina hori aspaldi dator horren gauza bada, eta Palestinatik eskatzen digutena hori da, ez? Boikota desinbertsioa eta zigorrak egitea. Egia da 2005-ean kanpaina hau martxan hasi zenean eta gu hemendik Euskal Herritik kanpaina honekin hasi ginenean jendeak ez? Pixka bat arraro begiratzen ziguten eta ez zuten oso ondo ulertzen, ez? Nik uste pixkanaka kanpaina honen erabilera ikusi dela, ez? Baina azken finean hori delako Palestinatik eskatzen diguten elkartasuna horti dator, ez? Jarraitzeko bertan gertatzen ari dena kontatzen, baina hemendik egin dezakeguna dela boikote desinbertsioa eta zigorra kanpaina horretan parte hartzea, ez? Eta azken finean Hegoafrikako apartheidaren aurkako mugimenduan oinarritu zen kanpaina bada, ez? Eta hiru esango genuke, hiru eskaera, oinarrizko eskaera edo dituela, ez? Kanpaina honek, ez? Lehena litzateke lurralde arabiar guztien okupazioa eta kolonizazioa amaitzeko eskatzea eta Palestinan dagoen harresia eraistea, ez? Mm-hmm. Bigarrengo puntua izango litzake Israelgo arabiar eta palestinarren erabateko berdintasunareko oinarrizko eskubidearen aitortza edo egitea eta hirugarrena litzateke Palestinako errefuxiatuek beren etxe eta jabetzetara itzultzeko eskubidea izatea eta hori Nazio Batuen erakundearen 184. ebazpenak hori zehazten du, ez? Eta orduan, azken finean da, 1948ko Israelen estatua sortu zenetik, eskatzen, ez? Palestinarrak nakba hori jasan zuten, eta oraintxe, esan gara ezake, gazarrak bigarren nakba bat bizitzen ari direla, eta, ba, bueno, ez, beraien etxetara bueltatzeko eskubide hori eskatzen ari direla. Eta kanpaina honek, ba, hiru puntu horiek berresten ditu edo oinarri bezala ditu.
Aipatu dugun bezala, eta, bueno, amaitzen joateko, ba, urtarrien 27an, larun batean, eta Palestinarekin elkartasunak antolatuta, ba, sionismoarekin konplizitaterik ez, KAF Palestinatik kanpora manifestazio nazionala ospatuko da, hori Ordizian izango da, San Bartolome osotik abiatuko da manifestazioa guardiko 12etan, eta azken galdera bezala, galdetuneko genizuke, ba, ea Gasteizetik eta Arabatik, ba, izango dugun modua Ordiziara gerturatzeko.
Bai, saretan jarriko dugu eta hola, baina autobusak antolatzekoak gara, beraz, ba, bueno, beranduxago joango gara zehazten ze lekutan, ze tabernetan edo apunta daieken, baina autobusak egongo dira egun horretarako, azken zinean, bueno, BDS eta taldeak plataforma horretan parte hartzen du eta ba, bueno, oso mobilizazioa garrantzitsua izateko asmoa edo nahia dugu, orduan bertan parte ardezala jendeak, baina hala ere aipatu behar dut, ba, hilabete honetan ez dela mobilizazio bakarra izango, ez? Hemen BDZ-ak antolatu dugulako, justu larumat honetan, urrengo larumatean, 20an, legebiltzarraren aurrean, arratsaldeko 6etan, beste mobilizazio bat, geldi dezagun genozidioa Palestinan leloarekin, orduan hor ere parte hartzeko eskatu nahi diogu, ba, herritarrei, ez? Azken finean, ba, bueno, Palestinan gertatzen ari dena salatzen jarraitu behar dugulako, eta ondoren esan bezala 27ko, ba, autobusak antolatuko ditugu, ba, zehatuko gara, ez? Errestasuna jartzen, ba, hemen Arabatik, ba, Goierrira joateko iaren 27an. Baina, ba, bueno, ez nuke nahi utzi aipatu gabe, ba, otsailaren batean ere Gasteizen Makabiren bisita izango dugula. Eta urtero bezala, eta orduan ba, hor ere, ba, egongo direla ba, ekimenak edo salatzeko arrazoia nahikoa, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, jendea animatu hogeirako, ionen hogeian horrengo larun batean hemen perez eta kantoratu dugun elkarre eta eratzarea, bai, baita ere, ba, gero, ba, adi egon dadia, jendea, ba, bueno, 27an Goierrira joan alizateko, eta autobusak egongo direla, eta ba, oso garrantzitsua dela, ez? Ba, salak eta honetan parte hartzea, eta kasu honetan, ba, ezin dugula onartu, ba, konplizak izatea, ez? Eta azpimarratu behar dela, ez hori, eta kasu honetan, ba, sionismoarekin konplizitaterik ez, lemapean egongo den mobilizazioan, ba, Goierrin, ba, parte hartzeko gomita, ez.
Ba, horra deia, adi urrengo deialdietara, larun bat honetan, legebiltzarrearen aurrean, urtarriaren 27an Ordizian manifestazio nazionala eta baita, ba, zoritxarrez, ba, Makabi taldeak, ba, Gasteizera egingo duelako, okez baniz, otsaiaren batean edo
hori da,
otsaiaren batean, guraldetik alaitz, bine esker elkarrizketa honegatik.
Zuei, ba, itza ematen edo laguntzagatik eta horrelako salaketak egiten laguntzagatik.
Egun polita izan.
Berdin, aio.